20 je časova. Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. 24. mart 2014. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Sofronija Jerusalimskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Danas se navršilo 15 godina od početka NATO bombardovanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tim povodom jutros je u Cetinskom manastiru parasto sa žrtvama NATO bombardovanja služio njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. Sinoć u Podgorici održana Akademija u čast mladenaca slave dječjeg hora Svetog Save iz Podgorice. Arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije je, pozdravljajući učesnike Akademije i mnogobrojnu publiku, podsjetio na zapovijest da ljubimo bližnjega kao samoga sebe. Povodom godišnjice NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju sa direktorom našeg radija, sveštenikom Predragom Šćepanovićem, parohom Podgoričkim, razgovarao je naš kolega Pavle Božović. U emisiji Danas aktuelno čućete i izvještaje o proslavi krstopoklone nedjelje u Raško-Prizrenskoj, Niškoj, Bihaćko-Petrovačkoj, Zahumsko-Hercegovačkoj, Bačkoj i Dalmatinskoj eparhiji.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno opširnije o najavljenim događajima. Danas se navršilo 15 godina od početka NATO bombardovanja na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tim povodom jutros je u Cetinskom manastiru parasto sa žrtvama NATO bombardovanja služio njegovo visoko prosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije. U liturgijskoj besjedi kojom se ovom prilikom obratio vjernicima sabranim na parastosu u Cetinskom manastiru, visoko prosvećeni mitropolit gospodin Amfilohije je kazao:
"Na ovaj dan kada je počelo tiransko bombardovanje i nasilje nad Srbijom i Crnom Gorom, naročito nad Kosovom i Metohijom, održali smo pomen svima onima koji su postradali od tog bombardovanja 1999. godine i poslije 99. godine, naročito do onog pogroma 2004. godine. Veliki zločin je izvršen u srcu Europe krajem 20. vijeka. Evropski narodi, nekada hrišćanski, su tim bombardovanjem sve te zemlje i svetinja hrišćanskih, naročito na Kosovu i Metohiji, obilježili kraj 2000-godišnjice hrišćanske istorije. I to je jedno znamenje koje će zapamtiti pokoljenja i koje će biti mjera svega onoga što se događalo krajem 20. vijeka i početkom 21. vijeka. Dublje gledano, to bombardovanje, to nasilje koje se nastavlja, nažalost, to je bio početak i u tom pogledu Kosovo i Metohija su ponovo postali centar svjetskih zbivanja, kao što su 1979. godine. Nastavlja se to nasilje bezbožno i tiransko u Iranu, Iraku, Egiptu, Libiji, Afganistanu, Siriji. Pa evo, u novije vrijeme produžuje se i ispruža svoje pipke prema Ukrajini i prema sjeveru Europe. Dublje gledano, to bombardovanje i to nasilje nije ništa drugo nego je na drugačiji način nastavak krstaških ratova iz srednjeg vijeka. Krstaški ratovi su prividno propovijedali pravdu i oslobođenje Hristovog groba i njegove svetinje, a u stvari krenuli su u pljačkaški pohod i skrnavljanje onoga što je najsvetije u svijetu. Prvo, uništili su istočno-romensko carstvo, Bizantijsko carstvo, oskrnavili Svetu Sofiju i zgazili sveto pričešće u Svetoj Sofiji do 204. godine, a onda redom osvajali, pljačkali Malu Aziju do Svete zemlje Palestine i tako redom. Ovo bombardovanje nije ništa drugo nego je nastavak Napoleonovskog pohoda na istok. Napoleon je također stvarao novi evropski poredak, stigao je do Moskve, ali je Božja pravda ipak bila jača od ljudske nepravde i pokazalo se da je Bog u pravdi, a ne u sili, kao što je govorio jedan od velikih branitelja pravde Božje istine Božje, sveti knjaz pravi Sandar Nevski.
Dan sjećanja na žrtve stradale u bombardovanju obilježen je nizom komemorativnih skupova. Za 78 dana ubijeno je najmanje 2.500, a ranjeno i povrijeđeno više od 12.500 ljudi. Vazdušni napadi NATO snaga na Srbiju, odnosno tadašnju Saveznu Republiku Jugoslaviju, počeli su na današnji dan prije 15 godina. Za 78 dana ubijeno je najmanje 2.500, a ranjeno i povrijeđeno više od 12.500 ljudi. Poginuo je 1031 pripadnik vojske i srpske policije, a teže i lakše ranjeno oko 6.000 civila, među njima 2.700 djece. Ranjena su 5.173 vojnika i policajca, a desetak osoba se i dalje vode kao nestali. Ukupna materijalna šteta procijenjena je na više desetina milijardi dolara. Ratni gubici NATO u ljudstvu i tehnici nikada nisu objelodanjeni. Odluka o bombardovanju tadašnje Savezne Republike Jugoslavije donijeta je prvi put u istoriji bez odobrenja Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a naredbu je tadašnjem komandantu savezničkih snaga, američkom generalu Wesleyu Clarku, izdao generalni sekretar NATO Javier Solana. Clark je kasnije u knjizi Moderno ratovanje napisao da je planiranje vazdušne operacije NATO protiv Savezne Republike Jugoslavije intenzivirano sredinom juna 1998. već i da je završeno krajem avgusta te godine. Savezna Republika Jugoslavija je napadnuta pod izgovorom da je krivac za neuspjeh pregovora u Rambujeu i Parizu o budućem statusu pokrajine Kosovo i Metohija, nakon što je odluku o neprihvatanju stranih trupa potvrdila Skupština Srbije, koja je predložila da snage Ujedinjenih nacija nadgledaju mirovno rješenje sukoba na Kosovu. NATO je 24. marta 1999. godine u 19. sati i 45 minuta započeo vazdušne udare krstarećim raketama i avijacijom na više područja Srbije i Crne Gore. 19 zemalja alijanse počele su bombardovanje sa brodova u Jadranu iz 4 vazduhoplovne baze u Italiji, podržane strateškim bombarderima koji su polijetali iz baza u zapadnoj Europi, a kasnije i iz Sjedinjenih Američkih Država. Najprije su gađene kasarne i jedinice protivvazdušne odbrane vojske Savezne Republike Jugoslavije u Batajnici, Mladenovcu, Prištini i drugim mjestima. Gotovo da nema grada u Srbiji koji se tokom 11 nedelja napada bar nekoliko puta nije našao na meti snaga NATO. U bombardovanju je uništeno i oštećeno 25.000 stambenih objekata, onesposobljeno 470 km puteva i 595 km pruga. Oštećeno je 14 aerodroma, 19 bolnica, 20 domova zdravlja, 18 dječjih vrtića, 69 škola, 176 spomenika kulture i 44 mosta, dok je 38 razoreno. Tokom bombardovanja izvršeno je 2300 vazdušnih udara na 995 objekata širom zemlje, a 1150 borbenih aviona lansiralo je blizu 420.000 projektila ukupne mase 22.000 tona. NATO je lansirao 1300 krstarećih raketa, izručio 37.000 kasetnih bombi, od kojih je poginulo oko 200 osoba, a ranjeno više stotina, i upotrijebio zabranjenu municiju sa osiromašenim uranijumom. Uništena je trećina elektroenergetskog kapaciteta zemlje, bombardovane su dvije rafinerije u Pančevu i Novom Sadu, a snage NATO su upotrijebile i takozvane grafitne bombe za onesposobljavanje elektroenergetskog sistema. Posle više diplomatskih pritisaka, bombardovanje je okončano potpisivanjem vojno-tehničkog sporazuma u Kumanovu 9. juna 1999. godine, da bi tri dana potom počelo povlačenje snaga Savezne Republike Jugoslavije sa Kosova i Metohije. Pošto je generalni sekretar NATO 10. juna izdao naredbu o prekidu bombardovanja, posljednji projektili pali su na području sela Kokoleču u 13 sati i 30 minuta. Tog dana je Savet bezbjednosti Ujedinjenih nacija usvojio rezoluciju 1244, a u pokrajinu je upućeno 37.200 vojnika KFOR-a iz 36 zemalja sa zadatkom da čuvaju mir, bezbjednost i povratak više stotina hiljada šiptarskih izbjeglica, dok se ne definiše najširi stepen njene autonomije. Povodom godišnjice NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju sa direktorom našeg radija, sveštenikom Predragom Šćepanovićem, parohom Podgoričkim, razgovarao je naš kolega Pavle Božović.
Na današnji dan prije 15 godina započela je NATO agresija na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Tim povodom u svim hramovima Srpske pravoslavne crkve održava se parastos koji je predviđen godišnjim kalendarom. Parastos će se održati na sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja i tim povodom gost na našim talasima je sveštenik Predrag Šćepanović, direktor našeg radija i paroh teološki Oče Predraže, pomaže Bog, dobrodošli na naše talase.
Bog pomogao i pozdrav svim slušalcima Radija Svetigore. Još su živa sjećanja na te dane. Sjećam se tih dana marta kako smo se oko hrama i oko male crkve Vaznesenja skupljali, molili se Bogu da NATO agresija bude što manja, da je što manji broj žrtava. Nažalost oko 2500 se računa ljudi da je poginulo i za pokoj njihovih duša vršit ćemo večeras parastos, jer je evo 15 godina prošlo. Mnoga materijalna kulturna dobra su stradala u toj NATO agresiji, a nažalost iako je tih dana zvanična Crna Gora tvrdila da Crna Gora nije u ratu, prva žrtva je upravo pala na današnji dan, vojnik Saša Stojić u kasarni u Danilovgradu je postradao, postradalo je i sedmoro osoba u Murinu, tako da imajući u vidu ukupan bilans možemo da kažemo da je to jedna od najvećih agresija koja se dogodila na ovim prostorima, ne računajući saveznička bombardovanja 1941. i 1944. godine, ali u novijoj istoriji naše države i našeg naroda to su bili jako teški dani, jer je kompletna 19 najmoćnijih država svijeta krenulo protiv Srbije i Crne Gore u namjeri da iz njenog srca i njenine dara istrgne Kosovo i Metohiju. Nažalost, privremeno, mada je Božja posljednja, Kosovo i Metohija je trenutno okupirano, pa ćemo se eto večeras kroz molitvu, kroz parastos sjetiti onih koji su postradali zbog bezumlja NATO zlikovaca.
U kulturno-informativnom centru Budo Tomović u Podgorici sinoć je održana svečana akademija u slavu i čast praznika svetih 40 mučenika sevastijskih mladenaca, koji je krsna slava Podgoričkog dječjeg crkvenog hora Svetog Save. Arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije je, pozdravljajući učesnike akademije i mnogobrojnu publiku, podsjetio na zapovijest da ljubimo bližnjega kao samog sebe. To znači da ne činimo drugome ono što ne želimo da nama drugi čine.
A takvih koji život svoj žrtvuju za vjeru, za Hrista Boga, bilo je kroz vjekove, jer i oni koji su žrtvovali život svoj za otačanstvo, i takvih je bilo kod nas, i oni su isti ti koji ispunjavaju tu Božju zapovijest, žrtvuju sebe za život svoj žrtvuju, na način na koji je to Hristos uradio, žrtvuju i oni sebe. I za vjeru, i za otačanstvo. Ja sam jučer pomenuo u besedi jednu takvu žrtvu 10. juna 1943. godine u Pili, ona čuvena, evo je naslikana sad i u hramu u Podgorici, Jagnika Pilska mučenica, djevojka 17 godina, pamte kao najljepšu djevojku u čitavom tom kraju, koja je kad su zatvorili i podpalili kuću i u njoj njena dva brata i njena roditelja, a zajedno sa njima tu je sagorelo njih 45. A nju su izdvojili, ustaše su bili, izdvojili su je i otimali se oko njeku, čija će biti. I ona se otrgne iz njihovih ruku i uskoči u oganj i sagori kao putkinja. Treba pamtiti Jagljiku Adžić, jer je jedna od onih sličnih ovim mladencima koje mi proslavljamo se vaskrsnim i ovim mladencima, đacima Bomišićkim, bila i Jagljika. To je ono što je najljepše, to su najljepši cvjetovi koji su nicali na ovoj zemlji i koji je Bog primio u svoje naručje. Zato blagoslovi ovoj našoj djeci, posebno zato što se sjećaju ovih mladenaca i sevastijskih učenika i mladenaca 40 đaka, njihovih drugara iz 17. vijeka. A evo i naše Jagljike sa njena dva bratića i sa njihovim roditeljima i sa ostalih 45 novomučenika pivskih. Djeco, Bog vas blagoslovio i sveti mladenci da vas ukrase vijencima nebeskim koje su oni primili. Amin Bože daj.
Visoko prosvećeni mitropolitan Filohije je pozvao vjernike da u dane velikog posta pomognu prognanicima sa Kosova i Metohije koji su već 15 godina bez krova nad glavom i koji su zaboravljeni od države. U programu su pored hora Svetog Save učestvovali podgorički crkveni horovi Zlatica, hor Svetog Kozme Etolskog, Vaskrsenjko, vokalna grupa Grlice, prvak Crnogorskog narodnog pozorišta Gojko Burzanović i kulturno-umjetničko društvo Đurđevdansko kolo. U subotu 22. marta u crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Herceg Novom svetu liturgiju služili su protojerej Stavropor Gojko Perović, rektor Cetinske bogoslovije i sveštenik Živan Vukojević. Nakon čitanja Svetog Evanđelja narodu se besjedom obratio otac Gojko Perović.
Evo nas danas sabrani pred svetoj liturgiji, slušamo Kristovo Evanđelje i pitamo se po ko zna koji put na ovoj molitvi slušajući Evanđelje, šta je to novo što je svijetu donijelo Hristovo Evanđelje i šta to danas nama čini korisno i novo našoj duši čitanje Hristovog Evanđelja. Jedan sveti otac je smjelo rekao, zapitajte se, braćo i sestre, da li nam Sveto Evanđelje samo otkriva Boga? Da li se kroz Sveto Evanđelje samo i jedino Bog otkriva ljudima? Ili ima nešto što se još više, još jasnije, u svakom slučaju, nešto što se svijetu pokazuje novije od Boga kroz Evanđelje? Ta njegova smjela misao, na izgled čak i malo provokativna, ima li što više od Boga što se otkriva kroz Evanđelje, završava se sljedećim riječima. Za Boga smo prije Hristovog Evanđelja znali da postoji.
Nakon svete liturgije u 11. časova na trgu Hercega Stjepana, otac Gojko Perović je održao duhovno predavanje na temu krst i vaskrsenje.
Zašto krst? Zašto žrtva? Dakle, post nas uvodi u to da naš ego, naša sujeta, to naše veliko veličanstveno ja, oko koga se vrti svijet, moji planovi, moje mišljenje, moje cijenjeno mišljenje o ne znam čemu, to sve mora da postrada ako ću da napravim prostor da drugi pored mene može da diše, a ne da se osjeća kao čovjek. Zato su sveti oci podvižnici opisani kao mučenici. Pazite, današnji sevastijski mučenici, mladenci su danas mučenici. Pa su prije neki dan bili amorejski mučenici. Pa je mučenik sveti Đorđe, pa je mučenik sveti Dimitrije. Pa otvorite crkveni kalendar, više od pola onih imena su mučenici.
Kompletno predavanje protojereja Stavrofora Gojka Perovića na temu krst i vaskrsenje možete naći i na našem internet sajtu www.svetigora.com. Poslije skoro 20 godina u podlovčinskom selu Mirac služena je liturgija od strane nadležnog paroha Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Liturgiju ispred crkve Svetog Đorđa služio je gornjogrbaljski paroh jerej Mijajlo Backović, koji se odazvao pozivu svojih parohijana iz ovoga sela. Liturgija se ne služi nikome u inat, liturgija je ljubav, žrtva, prinošenje, liturgija je zajednica. Poručio je, između ostalog, otac Mijajlo u svojoj besedi okupljenim vjernicima.
Svaki čovjek stvoren je kao krst, kao krsto, krstoliko biće. Gospod ga je stvorio da bude krst, da svojim postojanjem, svojim svjedočenjem svjedoči krst i istinu. Neka Gospod sve vas koji ste danas ovdje došli na ovu svetu liturgiju prvu, poslije 20 godina, prva liturgija koju služi, a Gospod je dao, pa je promisao Božija takva da sam ja kao đak Cetinske bogoslovije bio ovdje na posljednjoj liturgiji koju je služio protoerej Jovan Krstić, pokojni sada, nažalost.
Crkva Svetog Đorđa je jedna od prvih crkava u Crnoj Gori koja je predata na korišćenje nekanonskoj CPC i od tada sveštenstvo Mitropolije Crnogorsko-Primorske nije služilo u ovom hramu. Posljednju liturgiju sredinom 90. godina služio je pokojni Jovan Krstić, protojerej, koji je bio nadležni paroh. Štec na toj liturgiji bio je tadašnji bogoslova, a sadašnji paroh otac Mijajlo Backović. Zanimljivo je da je štec na liturgiji ocu Mijajlu bio bogoslov Lazar Krstić, sin pokojnog prote Jova. Jak sjeverni vjetar i hladno martovsko jutro nije omelo 20 mirčana da prisustvuju u službi Božjoj. Većina njih se pričestila, a mnogi su liturgiju ispratili sa suznim očima. Nakon liturgije ispred crkve Svetog Đorđa, jerej Mijajlo Backović je služio pomen na grobu sveštenika Luke Vujaša. Prota Luka je bio sekretar crkvenog suda Mitropolije Crnogorsko-Primorske 50. godina prošlog vijeka. Odležao je više godina u Kotorskom zatvoru zbog svoje podrške i vjernosti vladiki Arseniju Bradareviću, koga su tadašnje komunističke vlasti osudile na robiju. On je napisao pismo Titu i Sinodu u kojem navodi da je zatekao mitropoliju zaključanu jer je i posljednji činovnik u njoj, prota Marko Kusovac, sekretar eparhijskog upravnog odbora, uhapšen dan prije njegovog dolaska, 1. septembra 1953. Iz manastira je protjerana posluga, a pored oca Marka uhapšena su još tri sveštenika. Prota Luka Vujaš, sekretar crkvenog suda, jerej Mihajlo Gazivoda i prota Luka Poček, parosi Cetinski, te da su nedužno osuđeni, da su im iznuđena priznanja, te da je sve što je preduzeto protiv njih, kao i protiv samog njega, učinjeno ne zbog krivice, nego iz pobuda progona vjere, odnosno što je svojim radom zajedno sa njima branio vjeru i crkvu. Kada je javni tužilac pozvao svjedoke da posvjedoče riječi koje je pred njima izgovorio da su komunističke vlasti učinile krvavu uvredu srpskom narodu, što su ikonu Svetog Save izbacili iz Srpske akademije nauka, on je ustao i rekao: "Ne trebaju vam za to svjedoci, evo ja ću pred sudom da ponovim cijeli tekst." I još dodajem da je Sveti Sava prvi srpski naučni i kulturni radnik, iako preživim robiju, pisaću proteste preko svih naučnih centara u svijetu. Njegovo preosveštenstvo vladika Lipljanski gospodin Jovan je u besjedi na svetoj liturgiji u nedjelji časnog krsta u Svetosavskoj crkvi u Beogradu podsjetio na razotkrivajuće riječi svetog apostola Pavla o novozavjetnom sveštenstvu. Tajna sveštenstva Hristovog, iako on svojim rođenjem i porijeklom nije bio predodređen da se bavi hramom, je u sastradavanju sa čovjekovom prirodom. Jedino je bogočovjek mogao da strada kao čovjek na krstu i da ostane bez grijeha, a Hristos je sveštenik i po tome što je sin oca bespočetnog, što je primio ljudsku prirodu, kako bi je spasao i što je porod Avramov i onih koji su povjerovali u istinitog Boga, kazao je preosvećeni vladika Jovan Ćulibrk.
Evo doplovi smo do treće nedelje časnog posta, nedelje koju proslavljamo časni krst gospodnji, jedne od nedelja, jedne od dana u toku godine posvećenih časnome i životvornome krstu. Po krstu smo slušali danas kako govori sveti apostol Pavle Jevrejima, razotkrivajući tajnu sveštenstva Hristovoga, pogotovo zato što Hristos, istiniti Bog naš, nije bio rođen od plemena Levijeva, nije bio rođen od porodica svešteničkih, od porodice Aronove.
Svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio njegovo preosveštenstvo vladika Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, proslavljena je krstopoklona nedjelja u Leposaviću. Vladiki su ovom prilikom sasluživali protojerej Milomir Vlašković, protosinđel Damjan, nastojatelj manastira Sočanica, jerej Nenad Nišpalić, đakon Milan Jakić i đakon Aleksandar Ivanović. Nakon pročitanog evanđelja, vladika se obratio vjernicima besjedom i govorio o začalu svetog evanđelja, ali i o značaju i principima posta. U manastiru Visoki Dečani svečano je proslavljena krstopoklona nedjelja. Svetu liturgiju je služio iguman manastira Arhimandrit Sava sa jeromonasima Petrom Dečancem i Vasilijem iz manastira Podmajine kod Budve, kao i jerodjakonom Kirilom Dečancem. U svetoj liturgiji učestvovalo je oko 250 vjernika iz Beograda, Budve i sa Kosova i Metohije. Posebnu radost donijeli su srpski osnovci koji su na svetu liturgiju došli iz Kosovskog Pomoravlja. Inače, svakodnevno u manastir pristiže sve više poklonika i posjetilaca kako bi se poklonili moštima svetog kralja Stefana Dečanskog i upoznali se istorijom i umjetnošću ove znamenite Nemanjićke svetinje. Njegovo preosveštenstvo vladika Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije služio je na krstopoklonu nedjelju svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu u Trebinju. Na svetom bogosluženju učestvovao je veliki broj vjernog naroda. Na krstopoklonu nedjelju preosvećeni vladika Niški gospodin dr. Jovan služio je u Niškom sabornom hramu svetu arhijerejsku liturgiju. Vladiki Jovanu sasluživali su sveštenici sabornog hrama, ali je posebna radost i blagoslov za sve bio dolazak gostiju i to oca Sergija iz manastira Ostrog, kao i sveštenika iz Grčke crkve koji su u Nišu boravili sa svojim horom. Posle pročitanog evanđelja vladika Jovan je svima uputio riječi pouke.
Upravo taj krst i tu silu želela je i Marija Egipćanka da dodirne, kao što smo i mi danas došli ovde u centar sveta, ovde pod kupolom, u ovome krugu večnosti iznet je krst časni da bi mu se poklonili posredi posta, u sredoposnoj nedelji, hođenja ka krstu njegovom, ka raspeću i vaskrsenju, da nas sila krsta podsjeti na onu najveću tajnu smisla čovjekovog življenja, da nas podsjeti na krst Bogočovjeka Hrista, na najveću ljubav Božiju koja je raspeta na krstu.
Vladika Jovan se po završetku bogosluženja zadržao u razgovoru sa gostima u zgradi Vladičanskog dvora. Na krstopoklonu nedjelju njegovo preozveštenstvo vladika dalmatinski gospodin Fotije služio je svetu arhijerejsku liturgiju u crkvi Svetog Save u Splitu uz sasluženje sveštenstva eparhije dalmatinske. U svojoj besjedi vladika Fotije je govorio o značaju krsta u životu nas hrišćana i posebno pravoslavnih Srba u Dalmaciji. Episkop je rekao da jedan veliki krst koji stoji pred nama je nedovršeni hram Svetog Save u Splitu i da je to velika obaveza svih. Zbog toga bi svako trebao da da svoj doprinos kako bi dovršili hram Svetog Save, koji je značajan ne samo za dalmatinsku eparhiju, nego za čitavu srpsku pravoslavnu crkvu.
Boriti se u sebi protiv čovjeka greha, protiv naše slabosti, protiv nesavršenstva, da bi iz nas prosijao sam život Hristov, to je sam Hristos. Zato postimo, zato se molimo Bogu, zato učinimo druga dobra dela, milostinje, da bismo upravo pokazivali da prihvatamo krst kao filosofiju života. Krst je izraz ljubavi, krst je izraz žrtve, spremnosti da stradamo za bližnje svoje, da prinosimo sebe na žrtvu bližnjima. Ako čovjek ne prihvati filosofiju krsta,
posle svete liturgije priređena je trpeza ljubavi u prostorijama crkvene opštine Split trudom i zalaganjem protojereja Stavrofora Nikole Školića i protonamjesnika Slavoljuba Kneževića, sveštenika splitskih. U krstopoklonu nedjelju u sabornom hramu svetog velikomučenika Georgija u Novom Sadu njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački gospodin Irinej načalstvovao je evharistijskim sabranjem vjernog naroda Božjeg u sasluženje visokoprepodobnog arhimandrita Jovana Radosavljevića, desetorice prezvitera i sedmorice đakona. Po svjedočenju vladike Bačkog Irineja, smisao postaje iznad naše vjere i iznad našeg pogleda na svijet. Kada smo svjesni da smo odgovorni za svijet i da smo jedna cjelina sa svijetom u kome živimo, onda nije čudo što nas crkva poziva da živimo u podvigu ne samo radi odricanja, nego prvenstveno zbog služenja našim bližnjima u ljubavi Hristovoj.
Današnji sveti nedeljni dan već su za nama tri nedelje, otkako se nalazimo u periodu svete i velike četrdesetnice, ili kako se drugačije zove, velikog i časnog posta. Vi ste mogli zapaziti kako toliko onih pripremnih nedelja, kada telom još nismo postigali, smo duhovno već ulazili u atmosferu časnog posta. Dakle, kako u toku tih pripremnih nedelja, kroz čitanje Svetoga pisma, kroz sadržaj bogoslužbenih molitava i pesama, tako isto i tokom ove tri protekle nedelje, sedmice, isto tako na osnovu čitanje Svetoga pisma i sadržaja Svetoga bogosluženja.
U toku svete liturgije vladika Irinej je rukopoložio Negoslava Beljanskog katihetu iz Sombora u svešteni đakonski čin. Ispunjen istinitom i neprolaznom radošću Duha Svetog, vjerni narod Božji pošao je svojim domovima, slaveći u srcima svojim trojedinog Boga, Oca, Sina i Svetoga Duha. U okviru duhovnih odnosa i saradnje 23. marta u manastiru Klisina sastali su se preosvećena gospoda episkopi Banjalučki Jefrem i Bihaćko-Petrovački Atanasije. U manastirskoj porti episkope sa pratnjom srdačno je dočekao nastojatelj manastira visoko prepodobni iguman Vasilije sa bratstvom. Iguman Vasilije je goste upoznao sa trenutnim stanjem u manastiru kao i sa napolima koje on sa bratijom ulaže oko nastavka i daljih radova na manastirskom hramu. Vladika Banjalučki Jefrem je obišao hram i predložio nekoliko savjeta u pogledu završetka unutrašnjih radova. U razgovoru koji je nastavljen u salonu manastirskog konaka razmatrana je i mogućnost oko finansiranja sljedećih izvođačkih radova kako bi crkva bila osposobljena za bogosluženje. Vladika Jefrem je u tom pogledu izrazio spremnost na pomoć, a s obzirom i na to da se nekada veći dio eparhije Bihačko-Petrovačke upravo nalazi u sastavu eparhije Banja Lučke. Vladika Atanasije zahvalio je Vladiki Jefremu na posjeti i podršci, istakavši da visoko cijeni njegovo višedecenijsko iskustvo u graditeljstvu i rukovođenju eparhijom Banja Lučkom. Vladika Jefrem je podsjetio da je za vrijeme svog upravljanja eparhijom osvetio 225 novih hramova, 85 parohijskih domova, te da pored nekad postojeća tri, danas u eparhiji Banja Lučkoj postoji šest manastira. Na krstopoklonu nedjelju u Centru za kulturu u Bijeljini održana je treća po redu bogoslovska tribina na temu Krst gospodnji u svjetlosti velikopostnih nedjelja. Tribinu je održao protojerej Stavrofor Vladimir Vukašinović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Prethodne dvije tribine sa veoma upečatljivim predavanjima održali su preosvećene vladike, umirovljeni Zahumsko-hercegovački Atanasije i Jegarski Porfirije. U naredne dvije nedjelje predavanja će održati preosvećena gospoda episkopi Raško-Prizrenski Teodosije i domaćin vladika Hrizostom. Sa blagoslovom preosvećenog vladike Zvorničko-Tuzlanskog gospodina Hrizostoma 20. marta ove godine u porti sabornog hrama rođenja Presvete Bogorodice u Doboju postavljeno je i osvećeno spomen obilježje spomenku Gostiću i svim maloljetnim borcima koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske. Spomenko Gostić je najmlađi odlikovani borac Vojske Republike Srpske koji je imao svega 15 godina kada je zajedno sa još šestoricom boraca poginuo 20. marta 1993. godine. Rođen je 1978. kao mali ostao bez roditelja i živio je kod bake u selu Jovići na Ozrenu blizu Maglaja. 1992. godine granata je pred kućom ubila baku sa kojom je živio. Ostao je bez igdje ikoga i kao takav privio se uz vojsku, čiji borci su ga štitili, hranili i brinuli o njemu koliko su mogli. Osjećao se punopravnim borcem Vojske Republike Srpske, čiju je i uniformu nosio. Uglavnom je nosio hranu borcima na liniji, konjskim kolima kojima je vješto upravljao. Dva puta je bio i lakše ranjavan. U narodu je postao poznat kada se krajem 92. godine pojavio i na televiziji, jer je reporteru RTS-a iskreno i neposredno ispričao svoju priču. Neispovijeste siročeta koje je silom prilika postalo ratnik, reagovala je porodica Srba koja je iz Francuske stigla na Ozren noseći humanitarnu pomoć. Ponudili su spomenku da ide sa njima u Pariz, da ga usvoje, odgoje, pomognu da se spase rata. Spomenko je to odbio riječima, neću da budem dezerter i da ostavljam svoj narod kad je najgore, bit ću ovdje do kraja dok ne dočekamo mir i slobodu, a onda vidjet ćemo. Spomenko Gostić nije dočekao kraj rata, poginuo je 20. marta 1993. godine od granate ispaljene sa neprijateljskog položaja na selo Joviće na Ozrenu. Na istom mjestu poginulo je još šest njegovih saboraca. Spomenko je donio sledovanje hrane, žureći da stigne kući gdje je u peći ostavio hljeb da se peče. Posmrtno je odlikovan medaljom Zasluga za narod. Neka je malom, a u očima našem velikom spomenku vječan pomen i Bog da mu dušu nastani u naručju Avramovom, tamo gdje pravednici obitavaju, i sa svima svetima uvrsti u Carstvo Božje. O svećenju koje je obavio arhijerejski namjesnik Dobojski, protojerej Stavrofor Mirko Nikoli sa sveštenstvom Dobojskih parohija, prisustvovali su premijer Republike Srpske gospođa Željka Cvijanović, ministar rada i boračko-invalidske zaštite gospodin Petar Đokić, predstavnici boračkih organizacija i mnogi poštovaoci lika Spomenka Gostića. Spomen bistu izradio je akademski vajar Bojan Mikulić iz Banja Luke, koja će biti simbol stradanja svih maloljetnih boraca koji su svoje živote ugradili u temelje Republike Srpske.
Danas aktuelno.
U nastavku emisije Danas aktuelno da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sutra. U Crnoj Gori sutra će biti umjereno do potpuno oblačno sa kišom, u planinama na sjeveru sa snijegom. Duvaće slab, umjeren južni i jugoistočni vjetar. Minimalna temperatura od minus 2 do 4 na jugu do 12, maksimalna dnevna od 4 do 10 na jugu do 14 stepeni.
Danas aktuelno.
Za kraj naše informativne emisije vašoj pažnji preporučujemo. U 20 sati i 30 minuta na programu je četvrto izdanje emisije Post, koju uređuje i vodi Aleksandar Vujović, teolog, urednik našeg katehetskog programa. U 21 sat u emisiji Katedra čućete predavanje preosvećenog vladike remezijanskog gospodina Andreja, vikarnog episkopa patrijarha srpskog, na temu Vaskrsenje Hristovo, uslov za naše spasenje, koje je održao u četvrtak 20. marta u Gračanici.
Vaskrsenje Hristovo postaje uslov našeg spasenja i treba svi da se složimo da je Vaskrsenje najradosniji praznik, da zaista vredi za taj praznik se pripremati i prosto kad dolazi onda ta vaskršnja noć i kad čovjek sluša tu te pesme Hristos Voskrese, prosto čovjek da vidi da je to sve onako urađeno planski, kako bi ljudi mogli da učestvuju u toj radosti i da ono što se dešava u vaskršnjoj radosti, da je to u stvari učinjeno baš po meri ljudskog roda.
U 22 sata i 30 minuta na programu je naša nova emisija na engleskom jeziku Put, istina i život, koju uređuje i vodi monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. U 23 sata na programu je Žitije svetih. Informacijama o vremenu i najavom našeg večernjeg programa završavamo emisiju Danas aktuelno na talasima Radio Svetigore. Do sutra u isto vrijeme. Hvala na pažnji. Zbogom.